Δημοσκόπηση της Άλκο, Κώστας Παναγόπουλος θες στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα με τον Σρόιτερ, τον Αντώνη. Ξεκινάν με το καλάθι του νοικοκυριού. Βοήθησε, δεν βοήθησε, τι έκανε, τι δεν έκανε. Από ό,τι φαίνεται, σας το λέγαμε και στην προηγούμενη ώρα αυτής της εκπομπής, όταν μιλούσαμε για την ακρίβεια, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς για το καλάθι του νοικοκυριού, για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείται αυτή η κυβερνητική πρωτοβουλία, με τις περιοδίες στα σούπερ μάρκετ κλπ. Κλπ. Αλλά το αποτέλεσμα φαίνεται, αν θέλει κανείς να είναι αντικειμενικός, να μην είναι κακό. Να είναι αρκετά ικανοποιητικό, αφού περίπου ένας στους δύο ερωτηθέντες λέει ότι είναι μια καλή πρωτοβουλία.
Αρκετά ικανοποιητική είναι η αποτύπωση. Ένας στους δύο θεωρεί ότι βοηθάει. Δεν βοηθά πολύ, αυτό είναι βέβαιο, αλλά κάπως βοηθά.
Κάπως βοηθάει, λέει ο Παναγόπουλος. Εμείς θα συμπληρώναμε ότι είναι μια έξυπνη κίνηση από πλευράς κυβέρνησης και από πλευράς Υπουργείου και Υπουργού Ανάπτυξης. Γιατί στην ουσία το καλάθι των οικοκυριού τι είναι? Είναι ένα φυλάδιο προσφορών, σαν τα φυλάδια τα οποία έτσι κι αλλιώς προσφέρουν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Άρα, με δεδομένο ότι ο κόσμος, η μεγάλη μερίδα του καταναλωτικού κοινού, ψωνίζει με βάση αυτές τις προσφορές, εντάσσει και το καλάθι του νοικοκυριού σε αυτού του είδους την πρακτική της αγοράς, δηλαδή όπως είναι τα φυλάδια, σου λέει είναι και το καλάθι. Άρα είναι κάτι θετικό, είναι κάτι καλό, γιατί σε αυτή την εποχή της ακρίβειας, ό,τι και αν μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να το πάρουμε με λιγότερα λεφτά, σαν ένα είδος προσφοράς, πέρα από την ψυχολογική διάσταση του θέματος, είναι καλό. Εκεί λοιπόν εντάσσεται και αυτή η κυβερνητική πρωτοβουλία, το κυβερνητικό μέτρο του καλαθιού του νοικοκύριου, γι' αυτό και έχει αυτή την δημοσκοπική αντιμετώπιση. Βέβαια την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πληθαίνουν τα ρεπορτάζ για όλα όσα γίνονται στο σούπερ μάρκετ. Έστησαν πάρτι, κερδοσκόπηση, απόγνωση ο κόσμος, αυξήσεις φωτιά από 70 έως 146% σε καταναλωτικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Κόντρα, βεβαίως αντιπολιτευόμενη, αλλά και χθες τα νέα πρώτο σέλιδο θέμα είχανε ακριβώς όλα αυτά τα οποία γίνονται με τις μειώσεις της ποσότητας στις συσκευασίες τροφίμων και την αντίστοιχη αύξηση των τιμών. Δηλαδή, παίρνεις και ακριβότερο προϊόν και λιγότερο προϊόν. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, όταν ο Παναγόπουλος ρωτούσε, έπαιρνε τηλέφωνο η Άλκο, γεια σας από την Άλκο είμαστε, πείτε μας αν βοηθάν τα μέτρα για την ακρίβεια. Είπαμε, το καλάθι το συνδυάζει ο άλλος με την προσφορά, με το φυλάδιο που του έρχεται και στο γραμματοκιβώτιο, και λέει, παιδιά, εντάξει, εγώ με βάση τις προσφορές ψωνίζω. Άρα προς τη σωστή κατεύθυνση είναι, αλλά τόσο όσο. Όταν το ερώτημα μπαίνει, βοηθάν τα μέτρα για την ακρίβεια που παίρνει η κυβέρνηση, και μιλάμε για όλο το πακέτο των μέτρων, που προφανώς συμπεριλαμβάνει και την πάταξη της εσχροκέρδειας, βοηθάν τα μέτρα. Εκεί η απάντηση είναι λίγο διαφορετική.
Συνολικά τώρα τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας έχουν βοηθήσει το νοικοκυριό σας? Καθόλου δεν έχουν βοηθήσει το νοικοκυριό μου, απαντάει το 33%, λίγο το 34%, 22% αρκετά, 3% μόλις πολύ, 8% δεν ξέρω. Εδώ το αποτέλεσμα νομίζω δεν είναι καθετικό για την κυβέρνηση. Θα μπορούσαν σύμφωνα με τους πολίτες να έχουν γίνει περισσότερα.
Εδώ τι γίνεται, φίλες και φίλοι, να σας το πούμε με απλά λόγια. Ένας στους τρεις Έλληνες λέει ότι δεν βοήθησαν καθόλου τα μέτρα. Ένας στους τρεις Έλληνες επίσης λέει ότι βοήθησαν λίγο. Ένας στους πέντε λέει ότι βοήθησαν αρκετά. Και υπάρχει ένα 3% που λέει ότι βοήθησαν πολύ. Με άλλα λόγια, αυτό το δημοσκοπικό έβριμα είναι αρνητικό για την κυβέρνηση. Τώρα πώς αποτυπώνεται αυτό σε άλλα δημοσκοπικά ευρήματα είναι βεβαίως μια άλλη ιστορία. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο κόσμος έχει αντιληφθεί και το παιχνίδι που γίνεται της κερδοσκοπίας τόσο στα τρόφιμα όσο και σε άλλα είδη. Έχει αντιληφθεί προφανέστατα το παιχνίδι της κερδοσκοπίας το γίνεται με την ενέργεια, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Αφού και η βιομηχανία τροφίμων σου λέει όταν το κόστος ενέργειας έχει πολλαπλασιαστεί, πώς εγώ το σαλάμι να το έχω στην ίδια τιμή και στην ίδια ποσότητα, ή να μην μιλήσουμε και για την ποιότητα, γιατί εδώ τα πράγματα ελέγχονται πολύ πιο δύσκολα, θέλει χημείο του κράτους κλπ. Κλπ. Και εδώ βεβαίως, βεβαιότατα, έρχεται και ένα άλλο δημοσκοπικό έβριμα επίσης ιδιαίτερης σημασίας και ποιο είναι αυτό? Μια πολύ απλή αλήθεια την οποία εδώ που τα λέμε δεν χρειάζεται να κάνει κανείς δημοσκόπηση για να την αντιληφθεί, αλλά όπως και να το κάνουμε, μια έρευνα κοινής γνώμης την αποτυπώνει και με πιο εναργή τρόπο. Πόσο η οικονομία και όλα όσα γίνονται στην οικονομία, και προφανώς εννοεί το ερώτημα στον οικογενειακό σας προϋπολογισμό, πόσο επηρεάζει την απόφασή σας όσο αφορά στο τι επιλογή θα κάνετε, ένα κυριακάτικο πρωινό ανοιξιάτικο, μήπως καλοκαιρινό, μήπως φθινοπορεινό, σαρακοστιανό? Αυτό λοιπόν το κυριακάτικο πρωινό που θα πάτε να ψηφίσετε.
Συντριπτικό ποσοστό ψηφίζει με βάση το ποιος είναι καλύτερος στο κομμάτι της οικονομίας.
Στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα, προφανώς όλα μετρούν. Mm-hmm. Όταν όμως καλείται κάποιος να επιλέξει το πιο σημαντικό, είναι mm-hmm. φανερό ότι τίποτα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την ισχύ της οικονομίας.
Τίποτα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την ισχύ της οικονομίας, λέει ο Κώστας Παναγόπουλος, που έχει δει μετρήσεις επιμετρήσεων εδώ και καμιά τριανταριά χρόνια. Τον θυμάμαι στη μακρινή πλέον δεκαετία του 90, στην τηλεόραση του Αντένα, στις εκλογές, στα Γκάλοπ, στα Exit Poll. Τότε που πολλές φορές τα μαθαίναμε και τηλεφωνικώς από απομακρυσμένα μέρη, για να ξέρουμε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τα μικρά εκλογικά τμήματα, που μπορεί να ήταν και σε κάποιες ραχούλες, αφού ο ανταγωνισμός των καναλιών Μέγκα Αντένα τότε ήταν σαν να λέμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή κάτι αντίστοιχο. Η οικονομία λοιπόν, λέει ο Παναγόπουλος, παιδιά, η οικονομία είναι αυτή που καθορίζει τα πάντα. Εντάξει, το είχε πει και ο Κλίντον, it's the economy stupid, αλλά και τα δημοσκοπικά ευρήματα εδώ, σε αυτή εδώ την αγαπημένη πατρίδα, αυτό καταδεικνύουν. Πάμε λοιπόν στα πιο πολιτικά θέματα. Και εδώ πέρα χρειάζεται να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή όλοι εσείς που μπορεί να ενδιαφέρεστε για τα πολιτικά δρόμενα αυτής εδώ της χώρας. Βλέπω τώρα Σπυρόπουλος Πασόκ, Σπίρτζη ΣΥΡΙΖΑ και ο φίλος Μοκερίδης στον Αντένα γελάν. Για βάλε λίγο να δούμε.
Τα έχουμε ξεκαθαρισμένα αυτά. Έχουμε πολλή δουλειά στο κόμμα.
Να
έχουμε
ανακοινώσει
του υποψηφίου και να.
Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται.
Τώρα σοβαρέψαν όλοι.
Έρχεται αυτή η παρέμβαση από την πλευρά τη.
Σοβαρέψαν όλοι. Λίγο χαβαλέ στην αρχή. Λίγα γυαλάκια, εντάξει. Απαραίτητο είναι. Τώρα βλέπω τα πρόσωπα σκυθροπά και έτοιμα για μάχες. Αχ, τι μου θυμίζουν. Εν πάση περιπτώσει. Ρώτησε λοιπόν ο Παναγόπουλος, παιδιά, ωραία, θα πάτε να ψηφίσετε. Πόσοι από εσάς θα επιλέξετε το κόμμα που είναι το λιγότερο κακό? Άκουρε πώς το σκέφτηκε τώρα ο Κώστας. Τι πήγε και ρώτησε αυτούς οι οποίοι απαντούσαν στα τηλέφωνα και μην νομίζετε ότι είναι και εύκολο να βρεις κάποιον που να σου απαντήσει σε μια δημοσκόπηση. Δηλαδή καμιά φορά πρέπει να κάνεις και 3 και 4 τηλέφωνα για να πάρεις ένα δείγμα. Και υπάρχει και κάτι ακόμα εδώ πέρα να σας το αποκαλύψουμε και αυτό, ότι αυτοί οι οποίοι απαντάνε συνήθως είναι άνθρωποι συστημικοί. Ο χαρακτηρισμός ίσως είναι λίγο αυθαίρετος. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν είναι και τόσο συστημικός δεν κλείνει τόσο πολύ, ρε παιδί μου, και προς το κυβερνών κόμμα, έχει μία διστακτικότητα να απαντήσει. Και αυτό καμιά φορά δεν είναι εύκολο αλγοριθμικά να εξισορροπηθεί ως αντικειμενικό δείγμα εκ των πραγμάτων, όχι εξιστεροβουλίας ή οπισθοβουλίας. Εν πάση περιπτώσει, ξαναρχόμαστε στα ευρήματα του φίλου μου του Κώστα. Λέει, ρε παιδιά, πόσοι από εσάς θα ψηφίσετε όχι ένα κόμμα έτσι που το ψηφίζετε με την καρδιά σας, ρε παιδί μου, έχετε έναν ενθουσιασμό, αλλά λέτε δεν αυτό, Κυριακή άσε να πάω, να πάω και νωρίς ή να πάω κάποια ώρα που δεν θα έχει και πολύ ουρά, να επιλέξω όχι κάποιον που τον γουστάρω, όχι κάποιον που με εμπνέει, αλλά κάποιον που είναι λιγότερο κακός από τους άλλους. Πόσοι είναι αυτοί?
Θα επιλέξω το λιγότερο κακό κόμμα, λέει το 47%.
Το 47%. Άκου τώρα, σχεδόν ένας στους δύο από εσάς που μας ακούτε, για παράδειγμα, γιατί και εσείς ψηφοφόροι είστε, μπορεί να σας έχουν πάρει και από κάποια δημοσκοπική εταιρεία να ρωτήσουν την άποψή σας. Πόσοι από εσάς λοιπόν που πάτε τώρα στην κάλπη ψηφίζετε με την καρδιά σας, όπως είπαμε? Όχι το 47%, δηλαδή πρακτικά ένας στους δύο λέει ψηφίζω το λιγότερο κακό κόμμα. Άκου να δεις τώρα, το λιγότερο κακό κόμμα. Προχωρεί η δημοσκόπηση, τα συζητάει εκεί πέρα ο Στρόιτερ με τον Κώστα, και να οι πίνακες και να οι κολόνες και να τα σχεδιαγράμματα και να τα γραφήματα. Και άκου να δεις τώρα μια άλλη παρατήρηση του Παναγόπουλου.
Και να πω, Αντώνη, κάτι που έχει ενδιαφέρον. Σε ολόκληρη τη δημοσκόπησή μας, ένας στους 5 από τους πολίτες που ψήφισαν το 2019 δηλώνει στη δημοσκόπηση ότι θα ψήφιζε σήμερα ένα διαφορετικό κόμμα, αλλάζοντας την επιλογή του των προηγούμενων εκλογών. Ένας στους 5, κάτι το οποίο δείχνει πολύ μεγάλη κινητικότητα, κάνει πολύ ρευστό το περιβάλλον και δίνει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αυτά που θα δούμε στους μήνες που έρχονται.
Ένας στους 5, λέει, από αυτούς που ψηφίσαν το 2019. Ένας στους 5 λέει, παιδιά, εγώ θα ψηφίσω άλλο κόμμα από αυτό που ψήφισα το 19. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι κάποιος που ψήφισε, για παράδειγμα, Νέα Δημοκρατία θα πάει ΣΥΡΙΖΑ ή Τούμπαλιν. Αλλά κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, ψήφισε Βαρουφάκη μπορεί τώρα να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ή αντίστροφα. Ή κάποιος ο οποίος ψήφισε, για παράδειγμα, Ελληνική Λύση μπορεί τώρα να πάει στη Νέα Δημοκρατία ή Τούμπαλιν. Άρα, λέει ο Παναγόπουλος, έμπειρος αυτά, παιδιά, ένας στους 5 δεν πρόκειται να ψηφίσει, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, δεν εκδηλώνει πρόθεση ψήφου του κόμματος το οποίο ψήφισε τον Ιούλιο του 19. Και αυτό, επισημαίνει ο Κώστας Παναγόπουλος, δείχνει μεγάλη κινητικότητα. Τα καλύτερα όμως από την χθεσινή, επισημαίνω, είναι η πρώτη δημοσκόπηση του 2023, το οποίο 2023, εδώ που τα λέμε, είναι και μια εκλογική, εκλογικότατη χρονιά. Δηλαδή οι εκλογές είναι αντεπόρτας, μπορεί να γίνουν ή να προκηρυχθούν τουλάχιστον, πιθανώς και εντός εβδομάδων να προκηρυχθούν. Άρα λοιπόν η πρώτη δημοσκόπηση αυτής της χρονιάς είναι κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο πολιτικό, δημοσιογραφικό, κοινωνικό ή οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν που βρήκε η Άλκο και τα παρουσίασε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Α, από εδώ και μπρος γίνονται πάρα πολύ ιδιαίτερα και, όπως είπαμε, με σημαντικότατο ενδιαφέρον ως ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή βλέπω εδώ για παράδειγμα τι γίνεται με τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται εδώ με το ΠΑΣΟΚ. Ή και με τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, με το ΣΥΡΙΖΑ. Άκου τι λέει τώρα. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30, μείνετε συντονισμένοι στον Ελλάδα FM στους 94,3 μεγάκυκλους, γιατί αυτό το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, εκ των πραγμάτων, είναι και το πιο ενδιαφέρον από πολιτικής αλλά και από δημοσιογραφικής απόψεως. Δημοσκόπηση της Άλκο συνέχεια, όπως ακούσατε και λίγο πριν, από τις 9.30, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η μισή περίπου, το 47%, από αυτούς οι οποίοι θα προσέλθουν στις κάλπες, οψέποτε στηθούν αυτές, και διαβάζουμε σήμερα δημοσιεύματα ότι σχεδιάζεται, λέει, υπάρχει στη σκέψη, να διεξάγουμε εκλογές παράλληλα με τους Τούρκους. Δηλαδή να συμπέσουν οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις και να έχουμε αντιπαράθεση Ερντογάν-Μητσοτάκη. Δηλαδή να λέει κάτι ο Ερντογάν από τη μια μεριά, να απαντάει ο Μητσοτάκης από την άλλη, και να είναι ο Τσίπρας μετέωρος στη μέση, ή αντιστοίχως μετέωρη να είναι η βασική αντίπαλη του Ερντογάν από την άλλη πλευρά του Αιγαίου Πελάγους. Ακούγεται έξυπνο, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και επικίνδυνο. Εν πάση περιπτώσει, η μισή λοιπόν από αυτούς οι οποίοι θα προσέλθουν στις κάλπες λένε ότι θα επιλέξουν όχι ένα κόμμα με την καρδιά τους, αλλά το λιγότερο κακό κόμμα. Η μισή, το 47% για την ακρίβεια, λέει αυτό. Επίσης, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, ένας στους πέντε λέει, παιδιά, εμείς θα ψηφίσουμε διαφορετικό κόμμα από αυτό το οποίο ψηφίσαμε στις εκλογές του 2019. Και πάμε τώρα στα επόμενα δημοσκοπικά ευρήματα. 6 στους 10 ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν με βάση όχι ποιο είναι το λιγότερο κακό, αλλά ποιο είναι το καλύτερο κόμμα.
6 στους 10 Νέα Δημοκράτες λοιπόν ψηφίζουν με γνώμονα το ποιο είναι το καλύτερο κόμμα.
6 στους 10 ψηφίζουν με βάση ποιο είναι το καλύτερο κόμμα. Δηλαδή, εμείς να το πούμε με έτσι όρους λίγο πιο οπαδικούς, ψηφίζουν με σχετικό ενθουσιασμό ή και με μεγάλο ενθουσιασμό, ψηφίζουν δηλαδή Νέα Δημοκρατία με την καρδιά τους. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μέγεθος, 3 στους 10, προφανώς 1 στους 10 είναι δεν ξέρω δεν απάντω, αλλά υπάρχουν και 3 στους 10 που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία ως το λιγότερο κακό κόμμα.
Τρεις στους 10 ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας την ψηφίζουν ως το λιγότερο κακό κόμμα.
Άρα δεν είναι ευχαριστημένοι, συμπληρώνω εγώ, αλλά συγκριτικά δεν βλέπουν κάτι καλύτερο και άρα την επιλέγουν όντας μη ικανοποιημένοι όσο θα ήθελαν, πάντως από την επιλογή τους.
Άρα λοιπόν 3 στους 10. 3 στους 10 δεν είναι και μικρό. Ψηφίζουν όμως Νέα Δημοκρατία ως το λιγότερο κόμμα. Κακό κόμμα. Δεν το ψηφίζουν με την καρδιά τους, δεν το ψηφίζουν με ενθουσιασμό. Αλλά λένε, παιδιά, όλοι οι άλλοι είναι χειρότεροι. Άρα εμείς ψηφίζουμε Νουδού, διότι είναι λιγότερο χειρότερο, ας το πω έτσι αδόκιμα, από όλους τους άλλους. Αυτά για την Νουδού. Εντάξει. Είναι κάποια, ας το πούμε έτσι, ποιοτικά δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά έχουν κάποια σημασία βεβαίως, αλλά ίσως όχι τόσο μεγάλη. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Άκου να δεις τι γίνεται τώρα στο ΠΑΣΟΚ, διότι αν υπήρξε κάτι, ένα συμπέρασμα από την χθεσινή δημοσκόπηση του ΜΕΓΑ, του ΑΛΦΑ, συγγνώμη, του ΑΛΦΑ, επαναλαμβάνουμε, αν υπήρξε κάποιο σημαντικό ποιοτικό δημοσκοπικό έβριμα, αυτό είναι και αφορά στο ΠΑΣΟΚ. Πριν όμως το δούμε αυτό, πάμε να ακούσουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της δημοσκοπικής ερεύνης αναφορικά με το βασικό ερώτημα, την περίφημη πρόθεση ψήφου.
Πάμε τώρα στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Η Νέα Δημοκρατία στο 31% από 30,3% στην προηγούμενη μέτρηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 24,1% από 23% στην προηγούμενη μέτρηση. Η διαφορά εδώ μειώνεται στις 6,9 μονάδες. ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής στο 10,7 από 11,4. Κομμουνιστικό κόμμα 5.
ΠΑΣΟΚ, προσέξτε το αυτό, 10,7. 10,7, εδώ που τα λέμε, είναι οριακά διψήφιο από 11,4. Δηλαδή σου λέει η Νέα Δημοκρατία 31%. ΣΥΡΙΖΑ 24, το λέμε χοντρικά. 31-24. ΠΑΣΟΚ, πτώση από 11,4-10,7. Ενώ η Νέα Δημοκρατία άνοδο από 30,3 στο 31 και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα μεγαλύτερη άνοδο από το 23 στο 24,1. Αλλά το ΠΑΣΟΚ, ενώ όλοι οι άλλοι ανεβαίνουν, αυτό πέφτει. 11,4 στην προηγούμενη μέτρηση της ΑΛΚΟ, 10,7 τώρα. Κομμουνιστικό κόμμα 5,5.
5,5 από 5,2. Ελληνική λύση στο 4,5 από 4,9. Μέρα 25 στο 3,2 από 2,7. Έλληνες στο 2,6. Άλλο κόμμα στο, από 2,1. Άλλο κόμμα στο 4,9 από 6,2. Δεν ξέρω, 13,5 από 14,2. Αν το πάρουμε ανάποδα, μειάνονται σιγά σιγά οι αναποφάσιστοι. Και λογικό είναι, πλησιάζουν προς τις εκλογές. Διαφορά 6,9 μονάδων και σιγά σιγά τα δύο μεγάλα κόμματα αυξάνουν τη συσπήρωσή τους και τα ποσοστά τους.
Θα μπορούσα και να μην σχολιάσω τίποτα, τα είπες όλα.
Τα πες όλα ρε Αντώνη, του λέει ο Παναγόπουλος. Τι να πω εγώ. Ακούστε όμως τώρα τι γίνεται με το ΠΑΣΟΚ.
70% θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ από τις ψηφοφόρες του ΠΑΣΟΚ ως το λιγότερο κακό κόμμα.
70% λέει από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ θα το ψηφίσουν όχι γιατί το γουστάρουν. Δεν το γουστάρουν, παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι ισχυρό μπραντ. Αλλά σου λέει θα το ψηφίσουμε γιατί δεν γουστάρουμε να ψηφίσουμε ούτε Μητσοτάκη ούτε Τσίπρα. Ως το λιγότερο κακό κόμμα ψηφίζει το 70% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Που σημαίνει δηλαδή ότι είναι μία ψήφος ασθενής. Μία ψήφος λίγο χλωμή. Και άκου να δεις τώρα, του είπε ο Παναγόπουλος του Στρόιτερ, τα πες όλα, εγώ τι να πω. Να όμως που έχει κάτι να πει.
Έχουμε μια σημαντική πτώση για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. 0,7 από το 11,4 στο 10,7 είναι μεγάλη πτώση. Mm-hmm.
Και είναι προφανώς αυτή η πτώση πηγαίνει στους δύο μεγάλους. Έτσι,
στους και σε αυτούς και ναι. Και είναι φανερό ότι ο χειρισμός της υπόθεσης Καϊλή και η ίδια υπόθεση Καϊλή φαίνεται τουλάχιστον να έχει προκαλέσει φθορά.
Το μόνο που πέφτει, λέει ο Παναγόπουλος, είναι το ΠΑΣΟΚ. Από 11,4 σε 10,7. 10,7, όπως είπαμε και προηγουμένως, πάει κοντά σε μονοψήφιο. Και αν τώρα είσαι σε μονοψήφιο στις πρώτες εκλογές, στις δεύτερες εξαερώνεσαι. Και εδώ είναι τα ανησυχητικά για το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να τα ακούσουμε.
Τα ανησυχητικά για το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ τώρα. 7 στους 10 θα το επιλέξουν, όχι επειδή θεωρούν ότι είναι καλύτερο κόμμα, επειδή θεωρούν ότι είναι το λιγότερο κακό.
Θα έλεγα ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για έναν πρόσθετο λόγο. Για το ότι δηλαδή, αν όλα εξελιχθούν όπως φαίνεται, θα έχουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Άρα το πόσο θετικά αντιμετωπίζω το κόμμα μου, το οποίο ψηφίζω, μπορεί να έχει, το είπα και πριν, πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στο αν θα διατηρήσω την ψήφο μου αυτή μεταξύ μιας πρώτης και μιας πιθανής δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης.
Ναι, είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό, το οποίο θα ερμηνεύσει πολλά για την δεύτερη κάλπη. Κώστα, και ας το κρατήσουμε.
Κρατήστε το καλά, γιατί και οι δύο έμπειροι, ο ένας στη δημοσιογραφία, ο άλλος στις έρευνες της κοινής γνώμης. Εδώ, φίλες και φίλοι, βρίσκεται πολύ ζουμί. Γιατί τι σου λέει ο Παναγόπουλος? Έτσι κι αλλιώς έχει μια πτώση το ΠΑΣΟΚ. Θες λίγο η Καϊλή. Θέλεις λίγο ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζουν πια τα μίντια. Τα φιλοκυβερνητικά, τα οποία όμως είναι και μεγαλύτερη πλειοψηφία των μίντια. Όταν 7 στους 10, όταν έχεις πτώσει. Και 7 στους 10 σε ψηφίζουν όχι γιατί σε γουστάρουν, όχι γιατί σε πάνε, όχι γιατί σε θέλουν, όχι γιατί σε πιστεύουν, πολιτικά εννοούμε, αλλά γιατί σου λένε είσαι το λιγότερο κακό κόμμα. Τι να κάνουμε τώρα. Ούτε ο Κυριάκος, ούτε ο Αλέξης μας αρέσουν, και ο ένας και ο άλλος. Εντάξει. Είσαι μία λύση. Αφού θα πάμε που θα πάμε, εντάξει, μην κάτσουμε και σπίτια μας. Πάμε. Και αν δούμε ότι έχει και καμιά τεράστια ουρά, λέμε να ξαναπάμε λίγο αργότερα και μπορεί να μην πάμε και καθόλου. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάμε να ψηφίσουμε. Αλλά οι 7 στους 10 δεν ψηφίζουμε με την καρδιά μας. Δεν μας εμπνέεις, ρε Ανδρουλάκη. Τι να πούμε τώρα. ΠΑΣΟΚ. 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 Φθαρμένο μπραντ. Πολλά στην πλάτη. Πολλά χρόνια. Τσοχατζόπουλη και λοιπά και λοιπά. Ήρθε τώρα και τα θύμισε και η άλλη ξανθιά, η οποία άμυαλη, επιπόλαιη, πήγε εκεί με τους Ιταλούς, τη βάλαν μπροστά και τους πιάσαν στα πράσα και την πληρώνει τώρα ο Ανδρουλάκης. Εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνουν όμως όλοι αυτοί σε ένα δεύτερο εκλογικό θρίλερ? Δηλαδή θα πάει κάποιος, θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ με το στανιό. Και μετά την επαύριο των εκλογών δεν θα βγαίνει κυβέρνηση, θα αρχίσουν οι διερευνητικές, θα βλέπουν εκεί τη φάτσα της Ακελαροπούλου. Μόνο που θα τη βλέπεις θα λες τώρα, φαντάσου τώρα έχουμε αυτή εκεί πέρα και το πράγμα είναι λίγο μετέωρο. Είναι μετέωρο. Άρα, εντάξει, κάναμε την πρώτη φορά, πήγαμε με το στανιό. Τώρα τη δεύτερη, ρίξε μια ψήφο εκεί στον Μητσοτάκη. Να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Και εδώ είναι ακριβώς ο μεγάλος κίνδυνος, τον οποίο επεσήμανε ο Παναγόπουλος. Και άμα είσαι και κοντά στο μονοψήφιο, μετά στις δεύτερες εκλογές, όπως είπαμε, πας ακόμα παρακάτω και την επαύριο των εκλογών η θέση σου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και εδώ βεβαίως, επειδή όλα στην πολιτική έχουν δύο όψεις, Δύο ερμηνείες είναι ένα νόμισμα που όπως όλα τα νομίσματα έχουν τη μια πλευρά και την άλλη. Την επαύριο των εκλογών λοιπόν των πρώτων, όταν ο Ανδρουλάκης δει ότι είναι εκεί κοντά στο 10, τι θα πει? Θα πει, παιδιά, πάμε να κάνουμε και δεύτερες για να πάμε στο 7, στο 8, να θυμηθούμε εποχές άλλες του ΓΑΠ. Μετά τον ΓΑΠ δηλαδή, γιατί ο ΓΑΠ πήρε 42, αλλά μετά το πήγε εκεί που το πήγε. Και μήπως αυτό λειτουργήσει ως συγκολητική ουσία για τον Τσίπρα με τον Ανδρουλάκη, αν και οι δυο μαζί βγάζουν 151, ή αν είναι και κανένας Γιαννάκης με έναν νι εκεί που λέει, παιδιά, εγώ άμα πάμε σε δεύτερες μπορεί να μείνω και απ' έξω. Λοιπόν, υποκλοπές εκείνο τ' άλλο, βάλε έναν μπροστά κοινής αποδοχής για να ψάξουμε το σκάνδαλο όπως θα ισχυρίζονται. Γιατί σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση οι Πασόκοι, όπως τους λέγαμε παλιά, άσε που μερικοί το λένε από τώρα, η Φράξια μέσα το λέει από τώρα, εμείς στις πρώτες Νίκο, στις δεύτερες Κυριάκο. Λοιπόν, και μήπως πει και ο Νίκος, κοιτάξτε, μου τη στήσατε, μου την έχετε μάλλον στημένη, στις δεύτερες να πάτε στον άλλον. Άσε να τα βρω εγώ με τον Αλέξη για να διατηρήσετε κι εσείς τις εδρούλες σας και ο Αλέξης τις δικές του, και εγώ να μην τσαλακωθώ τώρα που ξεκίνησα και είμαι στις αρχές ακόμα. Γιατί άμα πάμε σε δεύτερες, ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός, με δεδομένο μάλιστα ότι τώρα ρίχνει και 10 μονάδες στον Τσίπρα στην καταλληλότητα.
Ποιον πολιτικό αρχηγό λοιπόν εμπιστεύεστε περισσότερο ως πρωθυπουργό? Το 32% λέει τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος κερδίζει 2 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση. Το 22% λέει τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κερδίζει 1 μονάδα από την προηγούμενη μέτρηση. Κανένας. 23%, σταθερό για το 23%.
Και να πω ότι στη σύγκριση των δύο, ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να διατηρεί στο δίκτυο αυτό, στο δίκτυο εμπιστοσύνη, σε ένα ευρύτατο προβάδισμα.
Άρα λοιπόν, σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση είναι σίγουρος. 10 μονάδες ρίχνει τον Τσίπρα, ρίχνει του Τσίπρα στην καταλληλότητα, ύστερα από 4 χρόνια διακυβέρνησης, με τόσες κρίσεις, τόσες περιπέτειες και όλα αυτά που γίνανε. Και ο Τσίπρας ξανά τρίτος πίσω από τον κανένα. Και λίγο πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, πάμε και σε ένα τελευταίο δημοσκοπικό έβριμα, ιδιαίτερως ανησυχητικό.
Και σαφή η ανωδική τάση για το κόμμα Έλληνες, το κόμμα του κυρίου Κασιλιάρη, που βρίσκεται στο 2,6% από 2,1. Στις δύο μονάδες η άνοδος μισής ποσοστίας μονάδας είναι πολύ σημαντική. Και πάρα πολύ σημαντική.
Βλέπω ότι με αυτό το ποσοστό, αν αύριο είχαμε εκλογές, θα ήταν πολύ κοντά στο να μπει ο κύριος Κασιδιάρης στη Βουλή.
Αντώνη, για κανένα κόμμα που βρίσκεται από το 2,5 έως το 3,5, μια δημοσκόπηση δεν μπορεί να πει αν θα είναι ή δεν θα είναι στη Βουλή. Το περιθώριο σφάλματος είναι συν πλην 0,8. Το 2,6 μπορεί εξίσου καλά να σημαίνει 1,8 και μπορεί να σημαίνει και 3,4.
Το λέω αυτό γιατί είναι σε εξέλιξη, Κώστα, πρωτοβουλία της κυβέρνησης και η συνεννόηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί έχει να κάνει με υποψήφιους που έχουν εμπλακεί σε
το ποσοστό για το κόμμα Έλληνες είναι το υψηλότερο που έχουμε καταγράψει σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ όλους τους τελευταίους μήνες.
Προσέξτε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την παθογένεια του πολιτικού συστήματος, να την πούμε έτσι λιγάκι με όρους καθηγητικούς. Προσέξτε πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα. Γιατί όπως είπαμε, στην πολιτική όλα έχουν δύο όψεις και καμιά φορά πας με τη μία και σου βγαίνει πανοραμίκ η άλλη.